Hörður Bjarnason kveður demmu Sigríðar Hjálmarsdóttur frá Hörgsnesi. Sittu heil með háan faldri heiðan boga, vor og ljósum öll og haga, vatna hljóð og langa daga. Sittu heil með háan faldri heiðan boga, vor og ljósum öll og haga,